mon père.
Põllumajandusminister on algatanud määruse muudatuse, kus lükatakse loomakasvatuse täiendavate otsetoetuste ja piimasektori eritoetuste väljamaksed summas 23,3 miljonit eurot detsembrikuusse. Tavapäraselt on need toetused välja makstud juunis. Tartumaa Põllumeeste Liidu esimehe Jaan Sõrra sõnul nõuavad põllumehed ebavõrdsete Euroopa Liidu otsetoetuste valguses vähemalt seda, et need toimingud, mis on Eesti riigil võimalik teha Euroopa Liidu regulatsioonidest sõltumatult, ei raskendaks põllumeeste majanduslikku olukorda. Toetuste ilisemat väljamakset põhjendatakse sellel aastal Euroopa Liidu poolt kehtestatud modulatsiooniga. Otsetoetuste vähenemine on siis see, kus täpsed väljamakstavad toetussummad on võimalik välja arvutada alles sügisel. Toetuse täieliku suvise väljamakse korral võib sajakonnal põllumehel tekkida sügisel võlg põllumajandusregistrite ja informatsiooni ameti ees, mida käsitletakse võimaliku riskina. Täiendavate argumentidena on põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet nimetanud ka töökoormuse kasvu ja lisarahastuse vajadust IT-lahenduse järele. Eesti Põllumeeste Keskliit kohtumisel PRIA juhtide ja põllumajandusministeeriumi esindajatega ning põllumajanduskaubanduskoda on välja pakkunud avansilise, näiteks siis 50%-lise makse teostamise tavapärasel ajal, mis Tartu põllumeeste hinnangul väldib eelpool toodud riske. Minister aga pole seda ettepanekut arvestanud ja põllumehed on nördinud, sest rikutud on nende õigustatud ootuse printsiipi. Tartu suurima põllumajandusettevõtte Tartu Agro juhatuse liikme Aavo Möldri sõnul moodustavad need toetused kuni 40% aasta toetuste kogu mahust ja ta ütleb, et kui maksed lükatakse aasta lõppu, halveneb oluliselt meie ettevõtte maksevõime ja tuleb peatada kõik suvel planeeritud investeeringud. Aasta põllumehe Aavo Samalüütli arvates on selline määruse muudatus selgelt põllumeeste uue kajustav ja ta ütleb, et põllumajandusministeerium peab leidma probleemile positiivse lahenduse. Jaan Sõrra ütleb, et kutsume põllumajandusministeeriumi, PRIA-t ja Riigikogu maaelu komisjoni leidma kiiret ja positiivset lahendust tekkinud olukorrale, mis leevendaks pisutki põllumeeste lootusetuse tunnet, mille on tekitanud uue Euroopa Liidu eelarveperioodi otsetoetuste võrdsustamise edasi lükkamine kaugesse tulevikku. Paljud põllumehed on nõudnud aktsioonide korraldamist oma nõudmiste toetuseks, kuid Sõrra ütleb, et oleme seisukohal, et probleemi on võimalik lahendada ka talupoja mõistusega läbirääkimiste teel. Ja Tartu põllumehed kutsuvad avaldama oma arvamust e-õiguses. Nii et olgu öeldud, et kui makse jääb detsembrisse, siis seab see põllumehed väga raskes olukorda, sest info maksete ilinimese kohta tuli alles nüüd sellel jaanuarikuu lõpul. Kõik rahavood, need on siis pangad ja liisingud, on planeeritud selle maksega arvestades. Kui toetused makstakse välja alles detsembris, on enamus meie loomakasvatajatest väga suure probleemi ees ja peavad kandma olulisi lisakulusid, nendeks võivad olla siis näiteks lepingute pikendamised, juhul muidugi kui pank seda üldse teeb, lisaintressid ja muidugi muud seisugust tuleb veel juurde. Ja kui nüüd numbreid vaadata, siis öeldakse, et kulu tuleb ligi miljon eurot. Aga meeldiv on muidugi see, et esmaspäeval kohtus põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Riias oma Läti ja Leedu kolleegidega ja Euroopa Parlamendi maaelukomisjoni liikmete Sandra Kalniete ja Mehred McQuinnisega. Ja Seeder ütles, et otsime ühispositsioone ja taktikat otsetoetuste võrdsustamise saavutamiseks. Arutluse all olid lisaks rohestamine, ekspordisubsiidiumid ja toetustasemete lõikamise teemad, mille puhul on Seeder sõnul samuti oluline ühiste positsioonide välja töötamine. Eesti, Läti ja Leedu esindajad leiavad, et järgmisel eelarveperioodil peavad otsetoetuste tasemed liikmesriigiti erinema nii vähe kui võimalik.
Maapäev.
Keskkonnaminister Keit Pentus saatis kooskõlastamisele eelnõu, mis võimaldab maastikku reostavate lagunenud hoonete lammutamiseks keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust küsida. Ja telefonil ongi keskkonnaminister Keit Pentus. Kui nüüd see teie mõte teoks saab, et no, mis siis selle tulemusel meie tondilossidest peaks saama? No tahaks loota, et nad muidugi jäävad maastiku pildiks arva pilku püüdvaks.
Just, et eks ütleme lühidalt ja väga lihtsalt kokku võttes võib öelda, et selle ettepaneku kooskõlastamisele saatmise eesmärk ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt puhtam Eesti, et kui me mööda Eestit ükskõik kas suvisel ajal või talvisel ajal ringi sõidame, siis paraku ei ole väga harv nähtus, et muidu väga ilusas kohas siis äkki tervitab meid selline hiigel suur ammu kasutusest välja langenud, võib-olla kohati isegi valisemisohtlikuks muutunud tondiloss, et ükskõik kas siis tegu on kunagise kolhoosi aegse ehitisega või on tegu vana nõukogude aegse sõjaväe jäänukiga, et igal juhul ta silma riivab. Ja vähe sellest, et ta silma riivab, kohati on need suured ja lagunevad hooned ka keskkonnale ja inimestele reaalselt ohtlikud, et on mõnel pool näiteid, kus no, on veel sellised, ma ei tea, kas selline väetise hoidlad või muidu suured hooned muutunud ohtlikuks ka põhjaveele või siis pinnaveele ja no, rääkimata näidetest, kus vanades sõjaväe hoonetes on kinni katmata šahtid, mis samamoodi mitte lihtsalt ei ole inetud, vaid võivad ohtlikuks muutuda. Nii et eesmärk on nüüd lõpuks jõuda nii kaugele, et sellised hooneid meil Eestima peal enam ei oleks ja kindlasti ei ole see väga kiiresti teostatav. Ja kui me nüüd selle aasta esimeses pooles esimest korda sellist võimalust pakume, et oleks võimalik lammutamise jaoks raha taotlema tulla, siis küllap läheb päris mitu aastat aega enne, kui Eestimaale ring peale saab tehtud ja tõesti kõik sellised ohtlikud ja silma riivavad lobudikud ära lammutatud saavad.
No kui nüüd alguse sellise starti juurde tulla, siis no loomulikult oluline on see, et milline on siis see toetuse summa, aga teisalt on ka oluline see, kes niisugusest ettevõtmisest huvitatud on. Kuidas nüüd niisugune huvi pool kokku viia, kui me räägime küll sellest, et nüüd keskkonna aspekt on väga oluline, aga kuidas seda reaalselt nagu käivitada, et nendest lobudikest ikkagi lahti saada?
Seda toetust on võimalik küsima tulla siis eelkõige juriidilistele isikutele. Siin on mõeldud siis nii nende hoonete ka omanike, aga samamoodi omavalitsusi näiteks. Et kui nüüd see, kes ühte või teist koledat hoonet lammutada tahab, ei ole ise selle hoone omanik, siis kindlasti on nõutav, et tal oleks omaniku kooskõlastus. Aga me oleme tõesti ette näinud selle võimaluse, et kui näiteks omavalitsus on valmis ja tahab ise võtta selle töö korraldamise enda peale ja kui tegu on näiteks mõne vallaga, kus tõesti, ma ei tea, valla muidu väga ilusas paigas selline tondiloss asub, siis see võimalus on täiesti olemas, aga siis peab olema ka omaniku nõusolek selleks ette näidata. Ja ma pean ütlema, et esimene tagasiside, mis me oleme nüüd pärast selle info teatavaks tegemist saanud, on olnud väga-väga positiivne ja väga elav. Seda nii nende tondilosside omanike poolt kui omavalitsuste poolt, nii et ma julgen küll ennustada, et huvi selle vastu ja valmisolek nüüd lõpuks need koledused likvideerida on täiesti olemas ja noh, ausalt öeldes võiks juba aeg olla Eestimaal küll nii kaugel ka, et tõesti need eelmiste aegade mitte kõige kaunimad hooned meil enam sellist maastikupilti kuidagi ei risustaks ja silma ei riivaks.
Aga kuidas teile tundub, kas raha jätkub selleks?
Me alustame esimeses voorus üsna nii, ütleme, ettevaatlikult ja tagasihoidlikult miljoni euroga, aga kui selle vastu huvi on ja kui on näha, et valmisolek tõesti ei ole mitte ainult sõnade tasandil, vaid valmisolek seda ettevõtta on omavalitsuste poole pealt ja juriidiliste isikute poole pealt olemas, siis järgmises voorus on see summa juba kindlasti suurem. see on selles mõttes keskkonna jaoks samamoodi oluline asi, mida teha ja ma arvan, et sinna võib ja tuleb panustada küll, sest et keskkond on selline terviklik asi, et me võime ju teha muu sellise maastiku selt ümbertringi väga ilusaks ja võime muudes keskkonna valdkondades väga tõsiselt ühes või teises kohas pingutada, aga tõesti, kui siis on muidu ilusas kohas äkki selline ohtlik ja kole tondilos, siis kogu selle muu investeeringu tegemine, noh, ma ei ütle, et ta muutub mõtetuks, aga igal juhul on ta, pole ta pooltki nii väärtuslik, kui siis, kui me kogu ala korda saame. Nii et me peame seda vaatama terviklikult ja seetõttu ma julgen küll praegu öelda, et me oleme valmis sinna riigi poole pealt panustama nii, et probleem saaks ära lahendatud.
No enamuses on selle lammutamise tagajärjel tegemist kivipuruga, no seal on ka kõike muud materjali ja tahaks loota, et asbestiga nüüd küll tegemist ei ole, aga kindlasti on seal sellised keskkonnaohtlikke asju, et no et kas mingil määral siin saab rääkida ka taaskasutamise võimalusest või ei ole siin üldse sellist asja võimalik arutada?
Siin on näiteid ühtepidi ja teistpidi, et paraku on kindlasti ka veel selliseid niinimetatud hooneid, mis enamalt jaolt koosnevad sellisest materjalist, mida tõesti tuleb käidelda ohtlike jäätmetena ja mida ei saa mitte kuskile ladestada või ei saa teda hiljem kasutada ehitusmaterjalina näiteks või täitematerjalina. Ja no, sellised lammutumisjääke tuleb ka nii käsitleda ja nendega nii ümber käia. Aga on ka neid näiteid, kus tõesti selline taaskasutus ilmselt on võimalik ja kus tekivad materjali saab kasutada uuesti ära. Ma ei julge küll öelda, et tegu on sellise väga kvaliteetse uue ehitusmaterjaliga, kui me räägime näiteks teede ehituse poole pealt, aga kindlasti on teda võimalik teatud kohtades kasutusse võtta. Nii et igati selline säästlik majandamine ja tõesti taaskasutuse alla minev on ta mõne hoone lammutamise puhul kindlasti.
Meie maa.
Keskkonnainspektsiooni eelmise aasta kokkuvõtte näitab, et keskkonnarikkumiste arv on aastaga vähenenud ja palusin kommentaari Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitjalt Olav Avarsalult. Ja mida te saate nende tulemuste kohta siis öelda?
Tundub, et keskkonnaalaste õigusrikkumiste arv on nüüd viimasel paaril aastal hakkanud stabiliseerima ja on, noh, ütleme, et varasemalt on ta olnud pidevalt sukses korralikus langustrendis ja kerge langus on ka siis viimase aasta jooksul tegelikult olnud. Et kokku oli siis 2011 aastal 2300 õigusrikkumist, mida siis meie menetlesime.
Ja mis valdkondi nad siis rohkem haarasid?
Üle poole rikkumistest ei kalanduse valdkonda, aga seal siis jällegi nendest omakorda peaaegu pooled olid siis selgusetu kuuluvusega püügivahenditega seotud rikkumises. Need on siis suksed tähistamata, märgistamata võrgud ja muud püügivahendid. Ja siis kalaalastele rikkumistele järgnesid siis jäätme ja metsavaldkonna rikkumised. Jäätmete poolest oli siis 266 rikkumist ja metsavaldkonnas 155 rikkumist. Ja kõik ülejäänud valdkonnad olid pigem siis väiksema juba siis rikkumiste arvuga.
No kas see metsavaldkonna rikkumine tähendab metsaraiumist või sinna metsa alla millegi sellise vedamist, mida ei tohi sinna viia?
Ei, see tähendab ikka metsamajandamise ja raiumisega seotud rikkumisi. Et kus on siis kas metsateatis esitumata jäänud või on raiutud siis rohkem või noh, ütleme vale puitu või see, mida tegelikult metsateatisega lubatud oli.
Aga mis moodi seda kahju siis hinnatakse üldse, kui me räägime siin nendest numbritest, mis on teil siin selle aasta kokkuvõtte puhul toodud, et millised on olnud eelmise aasta keskkonnarikkumiste puhul need momendid?
Ütleme, et iga rikkumine isenesest ei too kaasa veel keskkonnale tekitatud kahju. Et kahju arvestatakse siis näiteks maapõuerikkumiste puhul, kus siis kaevandatakse mingisugust loodusressurssi ilma loata. Ja kui seda tehakse ilma loata, siis makstaksegi 10-kordne ressursitasu niinimetatud keskkonnakahjuna. Sama on siis metsa, kui kasvat või raiutakse siis mitte raiekõlbulikku metsa, mis ei ole siis saavutanud normaalselt või ette nähtud täiust. Ja näiteks kalapüügiga juhul, kui püütakse siis alamõõdulist või siis keelatud viisil kala, siis ka nende hukatud kalade pealt siis keskkonnaga maksta ja jahiulukitega ka sarnane.
Kas seda võiks pidada ka siis niisuguseks keskkonnateadlikkuse tulemuseks, et rikkumiste arv on vähenenud või on põhjus hoopis selles, et teie poolne seiretöö on muutunud tõhusamaks või on siin veel mõned muud asjad?
No, kuigi ma loodan, et see on nagu seotud ka meie tööga, siis tegelikult väga suur roll on ikkagi olnud ka sellel, et inimeste teadlikkus on oluliselt paranenud. Ja kui 2000. Aastate alguses oli väga suur hulk nagu keskkonnaalast õigusloomet muutus, tulid uued seadused, siis paratamatult nende nõuete täitmine nagu, no, ei suju kohe algusest peale piisavalt hästi. See tõi kaasa siis suurema rikkumiste arvu. Aga aasta-aastalt on siis inimeste teadlikkus suurenenud ja nende huviga keskkonna vastu on suurenenud ja see on ilmselt siis meid tänasesse päeva nüüd toonud. Tahaks võibolla seda rõhutada, et see, et numbrid jäävad lihtsamaks, ei tähenda, et neid rikkumisi nagu enam ei oleks. Et me ise just tunneme, et nüüd on, ütleme, meil on vaja rohkem leida võimalusi, kuidas ikkagi neid rikkujad kätte saada, kelle tegevusel on siis suurem negatiivne keskkonnamõju. Et väga paljud keskkonna valdkonna rikkumised on tegelikult seotud ka muude nagu siis majandus väärtegude või kuritegudega ja me kavatseme ka siis lähemal perioodil nendele rohkem tähelepanu hakata pöörama. Et eelmise aasta 1. septembris sai siis keskkonnainspektsioon ka uurimisasutuseks ja nüüd oleme siis valmis keskkonnaalaseid ka kriminaalkuritegusid siis ise menetlema.
Valitsus kiitis neljapäeval heaks korralduse eelnõu, et määrata rakendusasutus kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste karistamiseks ja selle kohase punktisüsteemi rakendamiseks. Punktisüsteem on kohustuslik alates siis selle aasta jaanuarikuust. Keskkonnaminister Keit Pentus ütles, et kõik Euroopa liikmesriigid, sealhulgas ka Eesti, hakkavad rakendama kalapüügialaste tõsiste rikkumiste korral ühesugust punktisüsteemi, mille alusel iga rikkumisega kaasneb teatud arv trahvipunkte. Kui rikkumisega seotud trahvipunkte on kogunenud rohkem kui 18, peatatakse kalalaeva tunnistus automaatselt vähemalt 8 kuuks. Kui aga tunnistuse omanikul on kogunenud 90 punkti, võetakse kalalaeva tunnistus jäädavalt ära ja kalalaeva kasutamine kalapüügil keelatakse. Eestis on valitsuse korraldusalusel keskkonnainspektsioon selleks kasutuseks, kes hakkab pidama arvestust kalapüügialaste rikkumiste kohta ja määrab selle eest kalapüügilaevadele nõnda nimetatud karistuspunkte. Rikkumised, mille eest karistuseks punkte määratakse, on näiteks kalapüük keelatud või keelukohas, keelatud või nõuetele mitte vastavate püügivahendite kasutamine, kalapüügiloata püük ja neid näited on veelgi. Keskkonnainspektsioon, kes peab tõsiste rikkumiste punktisüsteemi üle arvestust, teavitab rikkumistest ka kalalaevade riikliku registri vastutavad töötlejad. Põllumajandusministeerium omakorda teeb otsuseid kalalaevatunnistuste kohta ning edastab selle kohase teabe kalalaevatunnistuse omanikule. Kui kalalaevatunnistuse omanik ei soorita 3 aasta jooksul alates eelmise tõsise rikkumise kuupäevast ühtegi tõsist rikkumist, kustutatakse kalalaevatunnistusel kõik punktid. Teatud arvu punktide kogumisel kalalaevatunnistuse peatamise ja kehtestuks tunnistamisega peatatakse sageli mitmeid miljoneid maksva kindla kalalaeva tegevus sõltumata selle omanikust kasutajast kasutatavatest püügivõimalustest ja juhul, kui kõnealune laev pärast rikkumise kuupäeva müüakse, üleantakse või muul moel omaniku vahetab, kantakse määratud punktid üle, mis tahes tulevasele antud kalalaeva kalatunnistuse omanikule.
On praegu kohem lumevaitel maas, ning muru ootab, millal võiks ta haljaks minna taas. Selle alukangast lume lauke kool ja räägib mulle lilledest, mis kevad kaasa tool. Kui olin noori tundnud muret meel, kuna uskusin, et õnnele jään 1000 kordset veel. Nüüd veidi selles kahtlen juba ma, sest on soove lausa püüdmatuid, ei kätte leidne saa. Lendad lumelõuke ära siit, ja selleks aastaks enda ka kõik valged langeb nii. Ma ju tean, et pole miski jääb, võibolla lendan sinuga ma kooski täesse päin. Ma ootan, millal läheb soojaks tuul, sest et teile iga süda ihtab minna kevakuul. Nii ütle väike lumelõoke, millal teed, viivad sinna sind, kus pole külm ja kus on vaikse teed. Lõngad lumelõoke ära siit ja selleks aastaks endaga kõik valged hanged viid. Ma ju tean, et olen miski jää. Võibolla lendan sinuga ma koos kui käisse päev. Ja siis ma lendan sinuga ehk koos kui käisse päev.
Jõgeva Sordiäretuse Instituudi aasta koosolekul juhtis direktor Mati Koppel kõigepealt tähelepanu sellele, millised on teadusasutuse kohustused. Üldse sordiaretuse valdkonnas?
Sordiaretus on teatus, mis tegeleb komplekstunnuste pärandumise ja valikuga taimepopulatsioonides ning selle sõltuvusega keskkonnatingimustest, et selle saab panna lihtsa sellise punase valemiga kirja, et on puhas geneetika ja valikud. Meie lähenime Jõgeval on olnud Mihkel Pilli aegadest põllukultuuri keskne, et kui me räägime sordiaretuse, siis me mõtleme, ütleme odra aretusest, et siin juurde käib ka see, et kuidas sotra kasvatada, kuidas kasutada, milline on sellest sordis saadava saagi kvaliteet, et kõik need on olulised. Ja siin üks 10 aastat tagasi meil oli kohtumine selleaegses Valo Feibuli, nüüd see Landmännen SV Siidi esindajatega, kes rääkisid, et Svalov on teinud sellise põhimõttelise muutuse oma aretusprogrammis, et nad ei räägi mitte sortide aretusest, vaid nad räägivad toodete arendamisest ja kui vaadata nende kodulehte, siis siin peamenüüs on ka, et toote arendus, et siin ei ole sõnagi juttu sortidest või ei ole räägitud sortist. Et me oleme sellest ajast võtnud ka Jõgeval siin sellise toote arendusliku lähenemise aluseks, et iga sort, mis me aretame, et see peab jõudma mingi tooteni. Kui me paneme selle sordiaretuse ja tootearenduse üldisesse süsteemi, siis meie, millega meie tegeleme, et sordiaretus kõigepealt, et siit tuleb sort välja, aga selle sordi juures on oluline ka, et me seda oskaks kasvatada, et piisavalt saaki saada. Sel saagil peab olema mingi kindel kvaliteet ja sellest kvaliteedist siis saab toota ühtesid või teisi tooteid. Tegelikult on see õige läheneme siit lõpproduktist, et selline tõmba lähenemine, et vastavad sellele, millis kvaliteediga tooteid turg nõuab, et vastavad sellele peab siis ka sordiaretus sorte tootma.
Nii et siis ühelt poolt selline tarbimise vajadus, aga teiselt jälle on siis nüüd Euroopa Liidus olemas ka teaduse raamprogramm ja kuidas nüüd siis need kaks suunda, mis on siis nüüd meil ja Euroopa poolt nähtud, oma vahel siis ka ühilduvad.
Kindlasti toiduga kindlustatus, sääste põllumajandus ja biomajandus, aga põllumajandus järjest rohkem haakub ka energiatootmisega ja järjest enam haakub ka kliimamuutustega ja meetmetega, et nende kliimamuutust mõju kas vähendada või nende kliimamuutuste mõjudega kohaneda. Toidu kindlustatuse juures veel, et mida detailsemalt välja tuuakse, et oleks piisavalt ohutut ja kvaliteetset toitu, aga toidu kõrval ka bioloogilist toorainet tootmisele, et tootmine oleks konkurentsivõimeline ja vähese CO2 emissiooniga ja kõik tootmissüsteemid oleks ressursid õhusad. Kui tänasel päeval on palju juttu sellest, et kas põllumeesele peaks niitmist, lihtsalt maa niitmist toetama või mitte, siis ka see teaduse osas on see, et millised on uuridad, millised on võimalused ja millised on vajadused, et põllumajandus pakuks kogu ühiskonnale ökosüsteemi teenused, et lihtsalt see maastik ja ökosüsteemid oleksid meil olemas ja toimiksid. Kogu selle teadustegevuse juures, et on väga suured väljakutsed või eesmärgid või vajadused, mis tuleb täita, et millega me peame arvestama, kuhu poole kogu maailm liigub, et arvestatakse 2050. aastaks kogu maailma toidu tootmist tuleb suurendada 70%, et see 9 miljardit inimest ära toota ja selle suureneva tootmise juures suureneb ka sellest põllumajandusest lähtuv CO2 emissioon. Et tänasel päeval Euroopas arvestatakse põllumajanduse CO2 emissiooniks 10% kogu CO2 emissioonis, siis 2050 kogu maailmas on see 20%, et siin on olulisi meetmeid ja olulisi lahendusi vaja, et seda CO2 emissiooni, mis kiirendab meil kliimamuutusi hallata. Üks väga suur valdkond on energia, et 2050. aastaks nähakse ette, et nafta ja gaasi tootmine ja tarbimine peab vähenema 60%. Et lihtsalt ühel päeval need fossiilsete kütuste varud saavad otsa. Et siin, kui me seda vähendad, siis 100 aasta pärast ei ole enam midagi kasutada. Ja kogu sellest toidust ja põllumajandusest ja kogu elust tekib meil väga suur kogus jäätmeid. Et see lähem eesmärk on, et sellist bioloogiliste jäätmete mahtu vähendada poole võrra. Et seda nii tootmise kui tarbimise poole peal. Teiselt poolt on nagu ühtse põllumajanduspoliitika poliitilised eesmärgid, mis käsitlevad põllumajandusteadust, et siin rõhutatakse nõuande süsteemide ja võrgustike suuremat osatähtsust, ehk siis tootjate, nõustajate, teadlaste, toiduaine tööstuse ja tarbijate vahelise koostöö tugevdamist. Ja teiselt poolt on jällegi see keskkonna ja kliima pool, et kliimat ja keskkonda säätvad meetmed muutuvad järjest aktuaalsemaks.